Vítejte u poslechu Luno podcastu. Společně s naším hostem si budeme povídat o zdraví, prevenci a inovacích v medicíně. Dnes se Štěpánkou Dostálovou, školitelkou v neziskovce Luno. Plíce. Párový orgán v našem hrudníku, který zajišťuje dodávku kyslíku pro celý náš organismus a zároveň nás zbavuje oxidu uhličitého. V každé plíci nalezneme okolo 300 milionů plicních sklípků, alveolů, které společně zaujímají plochu asi 140 metrů čtverečních. To je přibližně velikost jednoho tenisového hřiště. Co se ale stane, pokud plíce onemocní? Rakovina plic je čtvrtým nejčastějším typem rakoviny v České republice. Právě o ní, příčinách jejího vzniku, léčbě a prevenci si dnes budeme povídat s paní doktorkou Marií Dresslerovou. Paní doktorko, vítejte.
Těší mě, dobré odpoledne.
Paní doktorka Marie Dresslerová pracuje na pneumologické klinice fakultní Thomayerovy nemocnice a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Věnuje se plicní onkologii, která je zároveň i jejím koníčkem. Aktivně přednáší, píše články a její postgraduální studium je zaměřeno na imunologii u plicních nádorů. Paní doktorko, pojďme začít. Pokud řekneme rakovina plic, mluvíme o jednom onemocnění nebo sem řadíme více jednotek?
Tak rakovina plic, to je pojem spíš, který používá laická veřejnost. My tomu odborně říkáme takzvaně bronchogenní karcinom a ten čítá zhoubné nádory plic, to znamená toho plicního parenchymu, neboli pro laiky té měkké části plus průdušek, protože oni tyhle ty vlastně zhoubné nádory jsou hodně podobné. Rakovina plic je různorodá skupina onemocnění. To hlavní morfologické dělení je na malobuněčný a nemalobuněčný plicní karcinom a pod ten nemalobuněčný plicní karcinom patří spousta různých poddruhů. Je to různorodé i z hlediska jednak šance na přežití, ale i z hlediska léčby.
Který z nich je potom nejčastější?
Ten nejčastější je nemalobuněčný plicní karcinom. Zhruba 85% těch plicních karcinomů zaujímá nemalobuněčný karcinom.
A kolik lidí je v České republice ročně diagnostikováno s bronchogenním karcinomem plic?
Celkově za ten rok karcinomem plic onemocní něco přes 6 000 obyvatel České republiky, což je obrovské číslo. A něco přes 5 000 pacientů na toto onemocnění bohužel také umírá.
Takže se opravdu týká velkého množství lidí. Vyvíjí se nějak tento počet v průběhu let?
Ono to bylo vlastně na začátku 20. století tak, že bronchogenní karcinom téměř neexistoval, nebo to bylo onemocnění velice vzácné. V průběhu let potom došlo k vzestupu případu bronchogenního karcinomu, nejdříve u mužů a potom následně u žen, což samozřejmě souvisí s trendy v kouření cigaret. V těch posledních pár letech se dá říct, že ty počty nových případů ročně nestoupají. Co je ale podstatné, je to, že u mužů v některých vyspělých zemích i v České republice ty nové případy u mužů spíše klesají. Ale naopak zase u žen, protože jsme emancipované, spousta věcí děláme po mužích, tak naopak u žen je tam vzrůst těch nových případů.
A je toto onemocnění typické pro nějaký věk?
Takový typický pacient, který se k nám dostaví, je pořád stále muž, má okolo 60 až 75 let.
Dobře. A jaké jsou rizikové faktory vzniku tohoto onemocnění?
Tak ty rizikové faktory jednoznačně, ten hlavní příčina, tak to je kouření, aktivní i pasivní. 9 z 10 pacientů, kteří mají bronchogenní karcinom, jsou kuřáci. Dál se uvažuje vždy o expozici škodlivým látkám z prostředí. Určitou roli může hrát taky genetika. Případně to můžou být i nějaká chronická plicní onemocnění, kterých je vyšší šance vzniku toho bronchogenního karcinomu, například chronická obstrukční plicní nemoc, anebo takové ty nemoce, které jsou spojené s fibrotizací plicní tkáně.
Zmiňovala jste to kouření. Hraje nějakou roli počet cigaret, kolik ten pacient vykouří za celý život?
No, ono hraje a nehraje, protože míra toho poškození je zcela individuální. Každý člověk, každé tělo má nějaké reparační mechanismy, každý se hojí jinak. Ten plicní karcinom může vznikat a vzniká u pacientů, kteří vykouřili velice málo cigaret, ale samozřejmě čím více cigaret vykouříme, tím je větší šance, že u nás ten bronchogenní karcinom vznikne.
Co potom takové kouření vodní dýmky nebo lehkých cigaret, hraje to taky roli?
Ta vodní dýmka je celkem velký problém hned z několika důvodů. Ona je to sociální aktivita, kouří většinou více lidí. K tomu, aby dobře hořela, tak se musí natáhnout velké množství kouře. Musí se hodně potáhnout a spousta lidí si myslí, že je to zdravé kouřit vodní dýmku, protože když ten kouř prochází přes vodu, tak ta voda to čistí. Ale to není pravda. Ona pouze ten kouř ochlazuje. No pak vodní dýmka se říká, některé literatuře uváděno 10x, některé dokonce 100x škodlivější, než je kouření cigaret. Tak na to pozor.
Takže je to tím, že natáhneme díky tomu ochlazování toho kouře mnohem větší porci toho kouře, je to tak?
Potáhneme více, jsme v kroužku přátel, kamarádů, povídáme si, no tak každý si dá, povídáme si dlouho, takže u toho vydržíme dlouho a samozřejmě hodně zrádné jsou i ty příchutě.
Mm-hmm. Dobře, v současné době jsou populární taky takové ty e-cigarety. Jsou ty méně nebezpečné než třeba normální cigarety?
Ona to je záležitost, která není zas až tak stará, je to záležitost posledních let, pořád se na to vedou výzkumy. Úplně asi zcela si myslím, že můj názor je nelze odpovědět, protože ty elektronické cigarety mohou obsahovat strašné množství látek a liší se to výrobce od výrobce. Není tam přesně deklarované složení. Můžou obsahovat stejně karcinogeny, mohou obsahovat různé množství nikotinu pro ty pacienty. Mělo by to být o trošičku lepší než klasická cigareta, ale zase na těch nových výzkumech se zjišťuje, že nemusí vznikat nutně rakovina plic, když to takhle řeknu, spojená s kouřením těch elektronických cigaret, ale ty plíce se mohou poškodit jinak. Může vznikat třeba takzvaná exogenní alergická avoltída, což je velký, velký problém, to se zjistilo v Americe, vlastně u mladých dětí. Takže z mýho hlediska určitě kouření elektronických cigaret bych nikomu nedoporučovala a ani bych to nedoporučovala z hlediska odvykání kouření jako nějakou berličku. Na co to může mít význam? Tak to si myslím na to pasivní kouření, protože když je doma nějaký silný kuřák a má kolem sebe děti, rodinu a řekne si, že třeba bude kouřit tu elektronickou cigaretu, když už není teda schopen přestat kouřit úplně, tak si myslím, že pro ty děti to má pozitivní efekt.
Zmínila jste tedy už to pasivní kouření. Hraje tedy i vliv, když jsme v okolí nějakého kuřáka, působí ten kouř i na nás, na naše plíce?
Určitě stoprocentně hraje. Příkladem můžou být ty hospody, hospůdky, uzavřené místa. Když prostě trávíme dlouhou dobu a častokrát opakovaně svůj čas s kuřákem a dýcháme ten vlastně kouř z cigaret, tak ono to má stejně negativní účinky, jako kdyby to byl vlastně ten člověk aktivní kuřák. Je to stejně špatné, liší se to jenom v koncentraci toho nadechovaného kouře. To znamená, že s tím člověkem jsem pořád, s tím silným kuřákem, ty negativní dopady to bude mít na mě úplně stejné.
Řekli jsme si teď tedy, jaké jsou rizikové faktory vzniku. Pojďme se přesunout k tomu, jak se tohle onemocnění projevuje.
Projevuje se různě. Ono jako plíce je zraná v tom, že moc jako nebolí a vlastně když už se přijde na ten karcinom plic, tak je to většinou až bohužel v těch posledních stádiích, se kterýma se dá pořád ještě málo co dělat. Ten pacient často přichází s dušností, nebo bolestí na hrudníku, kašlem. Co každého vlastně vyléká, je vykašlávání krve. Ale ty projevy můžou být různé. Může mít ten člověk třeba jenom potíže s polikáním, může mít pocit, že ho někde něco tlačí, může začít najednou hubnout, takže je to různé ty projevy.
Mm-hmm. Říkala jste, že přichází s kašlem. Je tenhle kašel nějak odlišný od toho, které známe třeba, když jsme nachlazení?
On odlišný být moc nemusí, ale co je tam podstatné, je to, že když mám nový kašel, kašlu dlouho, tak to by mělo vzbudit podezření určitě. To znamená, že když jako ten kašel u mě přetrvává, byl jsem třeba nachlazený, pořád kašlu, tak s tím už bych měla začít něco dělat. Když je to dlouhodobé, nové, tak tam by se měl potom provést rentgen hrudníku. Stejně jako třeba, když jsou pacienti, kteří mají, já nevím, řeknu astma a průduškové, tak ti občas kašlou. Ale když u nich dojde ke změně charakteru toho kašle, ať už se týče té intenzity, nebo třeba, řeknu, produkce spůta, něco, co pro ty pacienty je atypické, něco, co nebývá standard, tak pak zase by to mělo vzbudit podezření a ten člověk by měl mít opět provedený minimálně rentgen hrudníku.
Mm-hmm. Říkala jste také, že přichází většinou pozdě. Jaké jsou ty pozdní symptomy tohohle onemocnění?
Tak častokrát ti pacienti mají kašel, můžou vykašlávat krev, když ten nádor je uložený centrálně, bývají dušní, ta dušnost se u nich častokrát zhoršuje, no a potom to bohužel bývají ty příznaky z metastáz, častokrát to jsou bolesti, které jsou špatně zvladatelné pro ty pacienty.
Koho by měl člověk v případě, že na sobě pozoruje některý z těchto příznaků, které jsme teď zmínili, vyhledat?
Tak já bych jenom upozornila na to, že když máme kamaráda známého, který od mládí kouří tak jako krabičku cigaret denně, tak by měl mít jednou za čas provedený ten rentgen hrudníku. Když máme podezření na to, že nebo bojíme se, že bychom mohli onemocnit tím bronchogenním karcinomem, tak je určitě dobré vyhledat ze startu svého praktického lékaře, který by měl provést rentgen hrudníku a pacienta pak odeslat ke specialistovi, což je vlastně plicní lékař. Ten potom většinou indikuje CT hrudníku a když je na něm nález, tak potom odesílá už toho člověka do specializovaného centra, to znamená k nám.
K vám do Thomayerovy nemocnice třeba.
Třeba nebo do Olomouce, Ostravy jinam.
Kromě podcastu pořádáme i workshopy a webináře. Objednejte si nás do své firmy, školy nebo na festival. Stačí zajít na www.loono.cz/workshopy. A jaké jsou potom typy léčby tohodle onemocnění?
To závisí, co je to za ten typ toho bronchogenního karcinomu, protože my máme ty dvě hlavní skupiny, ten malobuněčný plicní karcinom a nemalobuněčný plicní karcinom. A potom ještě musíme rozlišovat stádium toho, té nemoci, jestli se jedná o malinkatou kuličku na plíci, nebo ta kulička už je o něco větší, případně jestli jsou přítomné už metastáze v jiných orgánech. Když je to ten malobuněčný plicní karcinom, ten je zásadně spjatý s kouřením, tak ta prognóza, to znamená ty výhledy toho pacienta, jsou vždycky extrémně špatné. Pak, když se jedná o onemocnění, které je ohraničené na jednu plíci, tak tím základním přístupem je chemoradioterapie. A když už je to onemocnění, kde vlastně je už trošičku to onemocnění větší, je mimo plíci nebo nejde zavzít do ozařovacího pole, tak pak už se nedá ani ozařovat a dává se jenom chemoterapie těm pacientům.
Zmínila jste teď chemoterapii a radioterapii. Mm-hmm. Pojďme ty termíny trošku přiblížit.
Co se týče radioterapie, tak to je vlastně ozáření toho nádoru nebo metastáz. Ten záměr může být vlastně tedy radikální, to znamená, že toho pacienta chceme vyléčit, nebo paliativní, to znamená, že třeba tomu pacientovi chceme jenom ulevit od bolesti, nebo chceme zpomalit trošičku růst toho nádoru. Co se týče chemoterapie, tak to je pojem, kdy my toho pacienta léčíme léky a ty léky se nazývají cytostatika. Ta cytostatika potom hubí ty nádorové buňky, ale samozřejmě působí i na buňky tomu tělu vlastní. To znamená, je spojená s těmi nežádoucími účinky, které jsou většinou dneska už i pacientům známé. Je to ta nevolnost, častokrát zvracení, padání vlasů, tak dále.
Zmiňovali jsme teď tedy terapii malobuněčného karcinomu plic. Co se týká toho nemalobuněčného, jsou tam nějaké rozdíly?
Určitě jsou, ty rozdíly jsou poměrně velké. Ten nemalobuněčný plicní karcinom má celkem 4 stádia toho onemocnění. U toho nemalobuněčného plicního karcinomu platí, že když to onemocnění není rozsáhlé, tak by se mělo operovat. Mělo by se vyjmout a potom ten pacient dostává případně zajišťovací chemoterapii. Nebo někdy se chemoterapie dává předtím a následně probíhá operace. Když toho pacienta nelze operovat a nejsou přítomné metastáze někde v jiných orgánech, tak pak se používá chemoradioterapie. A pokud se stane, že už se jedná o to čtvrté poslední klinické stádium, to znamená, že ten pacient má přítomné metastáze po těle, tak ten nádor se v dnešní době hodně testuje, jestli nemůžeme třeba tomu pacientovi dát biologickou léčbu, anebo imunologickou léčbu, nebo chemoterapii v kombinaci s imunoterapií. To dneska všechno vlastně umíme, dá se říct, že je velký odklon od té klasické chemoterapie ze startu, ale vždy se snažíme ten nádor maximálně otestovat, maximálně zjistit hodně o tom pacientovi a snažíme se mu poskytnout jinou léčbu, než je pouze chemoterapie.
Čím se potom liší ta biologická a imunologická léčba, o které jste mluvila?
Jednak se liší mechanismem účinku, protože ta biologická léčba, ona funguje na ty procesy v té nádorové buňce, většinou je cílená na nějaký receptor v té nádorové buňce nebo na nějakou tu nádorovou dráhu. Většinou to jsou tabletky u těch našich pacientů a když ta biologická léčba hezky funguje, tak ten nádor se hodně zpomalí, ba dokonce na chvíli tomu pacientovi zmizí. Ten pacient žije o hodně delší dobu. No a co se týče té imunoterapie, tak to je otázka úplně posledních pár let a ona vlastně funguje tak, že má nabudit vlastní imunitní systém toho pacienta, aby se zase aktivoval a začal hubit ty nádorové buňky.
Takže to je hudba budoucnosti?
Budoucnosti i současnosti, protože naštěstí dneska my máme celou řadu úhrad na ten nemalobuněčný plicní karcinom, na to poslední čtvrté klinické stádium, ale už i na třetí vlastně stádium. A ve světě existuje existují dvě studie v současnosti, které jsou i na ten malobuněčný plicní karcinom, na to stádium, které je extenzivní, to znamená na to stádium, u kterého se nedává chemoradioterapie.
Jaká je pak délka přežití lidí s bronchogenním karcinomem?
Je to různé. U toho malobuněčného plicního karcinomu se dá říct, že většinou to je záležitost pár měsíců, bohužel. Co se týče toho nemalobuněčného plicního karcinomu, tak v tom prvním klinickém stádiu, což je malinkatá kulička v plíci, tím myslím malý nádor v plíci do 3 cm, tak když se podaří dobře odoperovat, tak to pětileté přežití se uvádí dneska v literatuře kolem 70%. Ale když to srovnáme s tím posledním čtvrtým klinickým stádiem s metastázemi, tak tam to pětileté přežití se v těch klasických datech pohybuje pouze okolo 5%. Čili není to mnoho, nicméně, když máme teď možnost té biologické a hlavně té imunologické léčby, tak ta čísla už jsou o něco veselější.
Můžeme jenom upřesnit to pětileté přežití, co přesně to znamená?
To je procento pacientů, které vlastně přežívá 5 let.
Děkuju. Bavili jsme se teď o tom, jak se tato choroba projevuje, jak se léčí. Co ale my můžeme udělat pro to, aby u nás vůbec nevznikla?
Tak zaprvé určitě je to edukace už té mladé generace. Především si myslím, že té mladé generace, protože mladí jsou budoucnost v tom, že kouření je prostě špatné, že to je zlo, že to není nic moderního a že opravdu tam vysoká šance vzniku jednak toho bronchogenního karcinomu, ale samozřejmě i jiných onemocnění, protože když člověk hodně kouří, tak potom trpí častokrát různými kardiovaskulárními onemocněními, nebo častěji se u něj vyskytují i jiné typy nádorů. To znamená opravdu mít to kouření jako za zlé, ideálně už odmala, od těch malých dětí. A potom samozřejmě ideální je vyhnout se expozici toxickým látkám, těžkým kovům a tak dále. No a pak pro mě to je určitě zdravý životní styl ve smyslu pobytu na čerstvém vzduchu, přiměřené fyzické aktivity.
Tak jako u spoustu dalších onemocnění. Co se týče toho kouření, pomůže i omezení kouření, ne úplné vysazení?
No, omezení kouření určitě pomoct to může, to stoprocentně ano, až na to, že jako málo kdo dokáže ty cigarety omezit a pak už je jako zase nezvýšit. Jo? V tom si myslím, že je asi ten zásadní problém a ono platí, že nejlepší je jako nekouřit vůbec. Jo? Ono třeba i spousta pacientů, kteří už mají diagnostikovaný ten bronchogenní karcinom a vůbec třeba ještě nemají metastázy, tak oni řeknou, no tak já jsem to měl jednou, no tak si budu prostě v tom jako hezky pokračovat v tom svým kouřením. Ale není to pravda. Vždycky je lepší prostě nekouřit. To tělo se lépe hojí, ten imunitní systém lépe funguje potom, když člověk nekouří.
Na koho se potom v případě, že lidé nedokážou sami přestat kouřit, mohou obrátit?
Můžou se obrátit na moje kolegy, kteří se věnují odvykání kouření. Nejlepší je se podívat na internetové stránky. Je to vlastně společnost pro léčbu závislosti na tabáku. Ta internetová stránka společnosti pro léčbu závislosti na tabáku je www.slzt.cz. Tam jsou uvedena jednak centra léčby, lékaři, kteří se věnují odvykání kouření, ale i třeba je tam mobilní aplikace a seznam lékaren, protože i v lékárně dokáží poradit stran odvykání.
Tak děkujeme za tento tip. Paní doktorko, uvažuje se v současné době o nějakém screeningovém vyšetření pro kuřáky, protože, jak jsme slyšeli, tohle onemocnění se týká opravdu mnoho lidí?
Určitě uvažuje o momentálně ten screening v České republice je ve stádiu intenzivních příprav a měl by být zaměřený na ty těžké kuřáky, na silné kuřáky. A bylo by to na principu nízkodávkového CT. Momentálně se ještě pořádně vyjednávají ty podmínky, kterých by ten screening fungoval. Co je ale určitě podstatné, je to, že my od těch pacientů budeme chtít, aby odvykali tomu kouření. Ne, že si budu kouřit dál a jednou si zajdu na CTčko a jsem v pohodě, ale budeme chtít minimálně tu vůli odvykat.
Tak doufejme, že se brzy tyto plány převedou i do reality. Paní doktorko, my už jsme na konci našeho dnešního rozhovoru a já už mám nakonec takovou tradiční otázku, jestli máte vzkaz pro naše posluchače.
Tak ten vzkaz je úplně ode mě celkem jednoduchý. Všichni máme nějakou neřest. To je prostě normální, jsme lidi, nejsme žádné stroje, ale to kouření přece jenom je neřest poměrně velká a může nám výrazně zkrátit život. Takže pojďme zkusit nekouřit.
Krásná slova závěrem. Paní doktorko, moc krát děkuju, že jste si na nás dnes udělala čas a přiblížila nám tak projevy, léčbu a prevenci bronchogenního karcinomu plic.
Těšilo mě. Mějte se krásně.
Děkuju i vám, našim posluchačům, že jste se dnes opět zaposlouchali do Luno podcastu. Děkuji také studiu Elite Bloggers Hub, ve kterém dnes tento podcast opět natáčíme. Pokud se vám líbí naše práce, můžete zavítat na náš instagramový profil luno.cz a nebo profil našeho podcastu Luno Podcast, kde se můžete také spolupodílet na naší tvorbě. Pokud byste nás chtěli podpořit více, můžete nás podpořit nákupem na našem charitativním e-shopu nebo přes platformu darujme.cz. To už je ode mě pro dnešek všechno. Budu se těšit při poslechu dalšího podcastu. Do té doby se mějte krásně a myslete na své zdraví.